Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Firaritsu indray no tolotrehandro rehetra mitondra ny anarana ve Isidore sy Benoît fa tsarona amin'ity fa efatra ny volana avril tiany koa ireo mitondra an'izany anarana izany. Ny Isidore resahana eto moa dia ilay archevêque tao civil tamin'ny taonjato fahafito. Raha lahy sady mpandimby any Masinda Leandra evêque tao civil izy io, zanaka prince izy ireo ary prêt-à-po amin'ny any koa i Masinda Fulgence sy Masimbavy Hortense izay religieuse nalaza tamin'ny Iramasina. Voalaza fa indray andro dia napetraky ny mpitaiza azy irery tao an-jaridainan'ny dadany Isidore toerana iodidinin'ny trano tantely. Noho izany dia maro ireo tantely no nipetraka teo amin'ny tavany tamin'izy napetraka irery teo izany fa tsy nisy na iray aza nanindrona azy. Mbola kely izy dia efa notaizany Leandre evêque tao civil. Ty azy tokoa ity zokony ity ary nitondra azy toy ny zanany tena entitra sy masika tamin'ny fitaizana azy. Kivy Leandre fa ohatra nytsisy voka mihitsy ezaka nataony teo amin'ny fianarana. Sady te hiala amin'ny fifehezan'ilay zokony ihany koa izy ka lasa izy nandositra nankany ambany vohitra. Fotoana kely taorian' izay nefa dia vizaka sy matinita eto izy ka nipetraka teo potitry ny lavadrano iray ary nijery sady variana nahita ilay sorotsorotra amin'ilay vato manamorona ny lavadrano. Teo ampandiniana ny mety mahatonga izany izy no nisy vehivavy iray avy naka rano natazana azy. To zasapoty tsy mahalala izay ataony akory ka nanazava azy fa io rano mitetetsy akojanona eo amin'ny toerana iray tsy miova io a no nandavaka ny vato. Tonga saina izy ary tsapany teo fa ny rano aza mahaloka ny vato rehefa ela no ela ka ny aika izy fa tsy maintsy amaka ao amin'ny ihany koa ny fampianarana raha maharitra izy. Niverina tany amin'ilay zokiny ary izy nanao ny fianarana sy ny fanambiazana. Nandalina ny fiteny latina, grika, hebreo ary lasa mpiara-miasa mavitrika niaraka tamin'ny Masinda Leandre tamin'ny asa fampibebahana ny arianina. Natezitra andreo mpivoan'ny fampianaran-diso ny afanam-po sy ny fikaroana nataon'ny Isidore ka natonga azy ireo hikasa mono azy. Fa nanovan'Andriamanitra tamin'izany fikasan-dratsiny izany a ny Isidore. Mba hantaliana ny misimisy kokoa ny fikaroana momba ny finoana moa dia niditra tao amin'ny trano fitokanana monina izy ary niezaka ny ainany an-tsara-panahy sy nano ny fandalinana. Rehefa maty Leandre dia Isidore no voafidy solotoerana azy. Tamin'ny fotoana nametrahana azy teo amin'izany fiketrahana mahaevêque izany dia fary ny vahoaka fa izy kosa mitomany. Rehefa voarainy izany fanamiana mahaevêque izany dia tsapany ary nasehony fa sorona mandrakizay ny fiainany manomboka eo. Tsy mitsahatra ny mandany vola ho an'ireo andehanondrina izy. Rehefa nanindry mandry azy ny fotoana iantsony ray azy any amandrakizay dia nakany am-piangonana izy. Ny akanjo ny fitafy malailay ary nodimandry teo am-piosonana lavenina ny 4 avril 1977. Nandri ny 70 taona moa no nitoerany teo amin'izany fiketrahana izany ka nafahany nanorina sekoly a ho fandalinana ny baiboly. Nanavao ny fomba-pivavahana ny liturgia. Nisy fotoana ihany koa nitarihany ny konsilia ary mpampianatry ny fiangonana ihany koa i Isidore.
Ary ny hafa mba ahoana?
Ny Benoît resahana amin'ilay 4 avril moa dia Benoît ilay niaina tao Palerma tamin'ny taonjato faha 1950. Izy ilay antsoina hoe Benoît Lemort. Izy moa dia zanak'olona no tezaina tao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny vavaka ary ny fandraisana an'Andriamanitra ho toy ny fitsipika sy tanjon'ny fiainana. Anisan'ny nampiavaka ny fiainana ohatra ny atanorany izay hanehoany an'izany fitiavam-bavaka izany ka na miandromby ary izy a dia mandohalika mivavaka ary tamin'izany no nanisony ny namany azy nefa nozakainy ampaharetana izany. Rehefa lehibebe izy a dia namidiny ray kosa ny ombony ary nomeniny mahantra ny vidiny izany omby izany ary lasa izy nandeha nanyrery tsy nisotro tovay tsy mihinakana raha tsindray mandeha isan'andro ary zara aza raha mihinana. Nandray aza ny nofony a dia ampijaliany hatramin'ny mety ho fandatsahany ny raha mihitsiny. Rehefa matory moa izy a dia eo ambony vato. Nisy taona izy voafidy lehibe amin'ny fikambanana ka nanaraka atsaka ny sian-dava ny lalàna sy fitsipika amin'ny fiainy fikambanana. Toy ihany koa ny fampianara sy ny fampiofanana ireo tanora izay hiditra ao anatin'ny fikambanana. Nodimandry teo amin'ny 50 taonany moa i Benoavy an'ny Palerme. Izy moa dia naharary talohana fahatesany a ary nandray ny sakramenta ho an'izany. Ny 5 avrila 1975 izy a no natsondray ho any amin'ny fiainana mandrakizay.
Fantatro ve fa
ny hoe Isidore dia avy amin'ny fiteny grika teny roa esi sy doron. Ny esi dia iray a amin'ny anaran'ireo andriamanitra grika ary ny dorona kosa midika hoe fanomezana. Ny toetran'ireo Isidore dia olona tia manankina, mahaleo tena ihany koa izy ireo ary tiany ny mikolokolo ny toetra izay mampiavaka azy. Tiany ny fiainana tsy voahomana na reny tranga tampoka ireny. Tiany ihany koa ny zavatra mirenty. Izy moa tsy dia manaraka loatra ny foroana ny vanim-potoana fa ireo Isidore ihany koa dia olona mikiry. Tia manohitoana ny hafa izy a nefa tena tia olona ihany koa. Ny iraisan'ireo torimasina resahan'androany ireto a dia ny fiainam-panahiny. Samy nanolotra ny fananany ho an'ny mahantra ary nandany ny androny tamin'ny fitiavam-bavaka. Dia inoana ihany koa fa irinareo izay mitondra ny anarana hoe Isidore sy Benoit izany antsara-panahy natoron'ireo olomasina ireo izany ho anareo. Dia eto ihany koa no irariana soa ho an'ireo teraka ny 4 Avril.
Irokitan'ny finoana
rakipianandre olomasina tsaroan'ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.